Пятница, 18 соковика у Менску, 7 година, вы слухаете «Радио Свобода» у Пражской студии Юрась Бушляков. Добрый день. Радио Свобода в живом эфире на протягу наиближайшей годины. У нас белорусская и замежная информация, блиц-анализ, рубрика «Турма и здоровье», «Верши на свободу». Гостья эфиру – супрацовница посольства Беларуси в Японии, старшиня белорусской суполки у Японии Алена Гриценко. Ровно тызень назад на Японию обрынулась безлитостная стихия. А починаем годину оглядом международных подей у студии Вячеслав Ракицкий.
Добрый день. Президент Злучених Штатів Барак Обама закликав лідеру Великої Британії і Франції Девіда Кемерона і Ніколя Саркозі обміркувати заходи для реалізації резолюції Ради безпеки ООН. Несколькими годинами раніше Рада проголосувала за введення у повітряній просторі Лібії зони вольної від польотів. У підтримку документа виказалися 19 сябров Ради, п'ятеро стрималися. У тексті резолюції, підрихтованим Франції і Великої Британії, відзначається, що лічаться допущальними усі необходимые заходы для обороны граждан Либии от удару авиации Муаммара Каддафи. Устремались Бразилия, Индия, Немеччина, Россия, Китай, которые при этом не выкористали своего права вето, как стали сябры Рады безпеки. У четверг либийское командование попередило, что в выпадку замежного военного вмешательства отдать загад атаковать войсковые и громадянские объекты у районе Межземного моря. На аварийной японской АЭС Фукусима Даичи инженеры смогли обновить подачу электричности на другим энергоблоку. Это означает, что теперь есть надея на перезапуск механизма охолоджвания реактора, что был порушен у вынику недавнего могутного землетрусу и выкликанного им цунами. От пятницы на минулом тыдне, коли у Японии отбывший землетрус магнитудой 9, специалисты спробуют не допустить перегреву у реакторах АЭС. У связку с махчимой утечкой радиации у рады многих краин рекомендовали своим громадянам покинуть Японию. Официально подтвержденная колькость ахвяру стихии у этой краине склала больше за 5,5 тысяч. Керавница ведомства ООН правах человека Нави Пилей выказала занепокоенность жесткими заходами, которые принимают улады Бахрейну супроть удельнику антиурадовых демонстрантов. Пилей поведомила, что и ведомство отримало шоковые материалы об арештах, забойствах и сбитчах протестовцев медиков в этой краине. У Бахрейни в четверг, на наступный день после разгрому лагеря манифестантов на центральной площади столицы краины Манамы, были арештованы как наименее 6 лидеров оппозиции. У Еревані в четверг шматтисячный митинг оппозиции с потребованием отставки уряду и проведения дотерміновых выборов. Акция прошла спокойно, оппозиция домоглася шерегу заступок, на митингу было обвещено про дотерміновое вызволение с турмов двух оппозиционных активистов. А кроме того, после перемоги с полицией, оппозиционерам дозволили протягивать митинг на площади Свободы, где после соковицких подей 2008 года было заборонено проведение массовых акций. Чекается, что в Бишкеку сегодня обновится суд над былым президентом Киргизстана Курманбеком Бакиевым, некоторыми ягонами поплечниками и бойцами спецподразделения «Альфа». Процесс призначен в связку с подеями 7 красовика летость. Шестеро подсудных, улучшно с Бакиевым, які, вероятно, ховаются в Беларуси, обвинувачиваются заочно. Это были новины.
Сім годин 4 хвилини ви слухаєте Радіо Свобода, ля мікрофона Юрась Бушляков. На протягу найближчої години у нашій програмі. Что означает рихтованное поширение спису белорусских неуязных Украины Евразвязу? У блиц-анализе гуторка с политологом Олесем Логвинцом. Касационная коллегия Высшего господарчего суду постановила накировать обедве справы Авторадио на новый разгляд. Гостья эфиру – супрацовница посольства Беларуси в Токио, старшиня белорусской суполки в Японии Алена Гриценко. У Менску отбылась церемония угонорования штогодовой премии «Золотый апостроф». Віринські автори і науковці представили трьохмовне литовсько-білорусько-польське видання «Чалядник часу», присвячене Чеславу Мілошу. Так само серед іншого у програмі рубрика «Турма і здоров'я» і «Вірші на свободу». Перш як перейти до названих темов, розкажу ще про надвор'я. У Білорусі сьогодні змінна облачність, у основному без опадків, тільки місцями у Берастейській і Городенській областях невеликі опадки, мокрий сніг і дощ. Вітер повднево-усходній, усходній 4-9 метрів за секунду, місцями пориви до 14 метрів. Температура у Вітебську і Могильові 1-3, у Гомелі і Мінську 2-4, у Берасті і Городні 4-6 градусів тепла. І на початок програми огляд життя політв'язнів. Дмитрію Даруніну виставили стандартне обвинувачення по подіях 19 снежня. Арештований Андрій Протасєння не робив на площі нічого незаконного, так кажуть правоохоронці. Насті Положанці слідчий вернув мобільний телефон. Подробязні Олег Грузділович.
Увечері 17 соковіка 28-годовому Дмитрию Даруніну виставили обвинувачення в уділі масових безпорадках 19 снежня і перевели його з турми на Крестіна ще на 10 суток у турму на Володарського. Про гэта свободі повідомила маці в'язня Валентина Даруніна. Жінчина спочатку прокоментувала арешт сына, але пазней попросила не змішати її коментар.
Адвокат ще буде добиватися ходатайствувати, щоб його через 10 днів хоча б пустили. Так може не стоїть це все поміщати поки вообще. Будемо ждати, от поки 2-10 дней, а вдруг хотя бы под расписку отпустят, чтобы не помешало все это.
Дмитрий Доронин працует на мазе слесаром. У семьи Дорониных 8 детей, из них еще 4 малолетние. Дмитрий один из кормильцев семьи, у якой батька инвалид первой группы. Был кормилец, дык одобрали, горуя шматдетная мать Валентина Доронина. Про арышт Дмитрия Доронина доведались правоборонцы из Весны. На столойке расповела еще про одного обвинуваченного, про арышт якого стало ведомо сегодня. Это Андрей Протасеня.
Шкода, что только зараз нам стало ведомо. Про те, що він утримується під вартою. Його затримали ще 9 лютого. Він весь цей час знаходиться у СІЗА КДБ у американці. І, в принципі, їм було тільки 3 слідчі дії, тільки 3 допити. І вже доволі притяглий час. Ні адвокат його не бачить, ні ніяких слідчих дій з ним не відбувається. І Максима вже наприкінці соковіка його справу будуть передавати у суд.
Андрію Протасіні 28 років, і він програміст. Поводлі брата Олександра, Андрій був на площі 19 снежня, але не удільничав ні у яких силових діяннях. 17 соковіка відбувся черговий допит на місці страшні молодого фронту Насти Положанки. Наста каже, що допит був достатково короткий. І вона підписала свої коментарі до відео подій на площі 19 снежня, з якими її ознайомили напередодні. Я ще слідчий віддав мені мій мобільний телефон і сім-карту до його. Ведаю, що мало кому вертали мобільники. Мені ось вернули. Зато я пашпорт дагэтуль не віддають, хоча обіцяли, каже Наста Положанка. На питанні, ці не стали більш жорсткими потребуванні до її після від'їзду за межу Олеся Михайловича, Наста Положанка відказала, про ніякі погаршенні, міри стримання розмови не йшло.
З Мінську Олег Грузділович. Ви слухаєте Радіо Свобода, круглі сутки, включений наш телефон автоотказник у Мінську. 266-39-52.
Єдинажды собравший, хто тебе повірить? Так хочется сказать в отказ заявам Лукашенко и Прокоповича об немогчимости обвальной девальвации белорусского рубля. Тем больше, что хлусти цены увесь час, активы и мерены.
Саму Лукашенко называют помстливым. Коли он снищил и посадил своих былых поплечников оппозиционеров, так это гипертрофованная неудячность. Коли он реагует по-своему на критику, это выявление глупства. Коли он карает их, кто мае однольковое зим жадание стать президентом, это несумленная борьба с выкористанием подлых приемов. Я пропоную не принижать высокородное значение слова «помста», приписывающего эту якость Лукашенко. Криминальники на зоне стараются зарабить зло один одному и при этом остаются братанами. Им уластивая даровальность у христианском значении этого слова.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ровно тыдень назад на Японию обрынулась безлитостная стихия. Ее ахвярами стали тысячи людей. По водле официйных звесток, у вынику землятрусу и цунами загинули звыш 5000 человек. Каля 9000 людей лечатся зниклыми безвесток. Шкода ад стыхіі складае сотні мільярдаў даляраў. Увесь свет з трывогаю сочыць за сітуацыяй, што склалася на атамнай электрастанцыі «Фукусіма-1». З намі на сувязі ў Токіё беларуская грамадзянка Алена Грыцэнка. Яна супрацоўніца пасольства Беларусі ў Японіі і старшыня беларускай суполкі ў гэтай краіне. Алена, добры дзень.
Добры дзень.
Улады шмат якіх краінаў свету заклікалі і заклікаюць сваіх грамадзянаў пакінуць Японію. Што вас трымае ў гэтай краіне?
Ну, на сегодняшний день хотелось бы оказать поддержку всем белорусам, находящимся в Японии, всем желающим покинуть эту страну, оказать необходимую помощь, и когда это будет сделано, можно будет вернуться в Беларусь на некоторое время, пока не стабилизируется обстановка в Японии.
А колькі беларусаў жыло да трагедыі ў Японіі і колькі застаецца на сённяшні дзень? Ці ёсць такія звесткі?
Вообще в Японии проживает около 300 белорусов. На сегодняшний день много очень граждан хочет покинуть Японию и вернуться на время в Беларусь, либо в какую-то другую страну. Нам удалось установить контакт где-то с 80 белорусами, проживающими в Японии. Часть из них уже покинула страну, часть вот вылетает сегодня, либо на днях, кто-то еще в раздумьях.
Скажите, а ці вядома на паўночным усходзе краіны, які трапіў пад бязлітасную стыхію, ці былі там у момант стыхіі грамадзяне Беларусі?
Да, там находилось несколько человек. Насколько нам известно, им удалось уже покинуть зону бедствия и уехать.
Па вашых адчуваннях, вашых назіраннях, наколькі нормалізуецца жыццё ў цэлым у краіне, ну і ў прыватнасці ў сталіцы, ў Токіё?
Пока трудно сказать, что жизнь нормализуется. Все находятся в напряжении, ожидают новой информации, как же все-таки будут развиваться события на атомных электростанциях. Чувствуется на улице среди людей, хотя это напряжение, хотя, как мне кажется, японцы более спокойно относятся к ситуации, чем иностранные граждане, в том числе белорусы.
Паводле ваших назіранняў, наколькі вычарпальную інфармацыю пра сітуацыю ў краіне атрымліваюць японцы? Перыядычна з'яўляецца інфармацыя, што ў Японіі хапае тых людзей, якія падазраюць, што ўлады не даюць паўнацэннай усебаковай інфармацыі пра рэальны стан рэчаў.
Да, это действительно так. Некоторые сомневаются, что получают неполную информацию. Тем не менее, с утра до вечера японское телевидение информирует людей, как нужно себя вести в ситуации, если все-таки большой выброс радиации произойдет. Также информирует о ситуации, о том, что делает правительство, чтобы наладить обстановку и все-таки не допустить выброса радиации на станции «Фукусима-1».
Наколькі ў той сітуацыі, што склалася, праяўляецца японская салідарнасць? Як людзі дапамагаюць адзін аднаму?
Сразу чувствуется, что действительно граждане Японии солидарны друг к другу в беде, которая их постигла. Моментально появились такие вот, в общем, места для сбора средств для пострадавшие регионы. Пересылается гуманитарная помощь. Люди желают друг другу сил, надежда на лучшее.
Вы сказали, что правдоподобно праз нейкий час покинете Японию с тем, как позднее все-таки, коли ситуация цалком нормализуется, вернуться. Что вас особисто настолько связывает с этой краиною, что хочется в любом разе вернуться?
Действительно, уже прожив здесь 4 года, уже 5-й год, многое связывает с этой страной. Хочется наладить отношения между Белоруссией, расширить, точнее, отношения между Белоруссией и Японией в различных сферах. Много белорусов интересуется Японией, много японцев интересуется Белоруссией. Строить этот мост и развивать отношения между двумя странами для меня лично это достаточно интересно и хочется развиваться в этом направлении. Также я чувствую, что мне приносит какой-то вот положительные эмоции работа, в частности, вот в качестве руководителя белорусского сообщества. Стараемся поддерживать различно в различных областях граждан, которые здесь проживают, периодически встречаться и просто хорошо проводить время вместе.
Супрацоўніца пасольства Беларусі ў Токіё і старшыня беларускай суполкі ў Японіі Алена Грыцэнка. Алена, дзякуй за ваш час і за ўдзел у нашай праграме.
Дзякуй.
У Мінску 7:16. Мы працягваем аглядам беларускіх падзеяў. Вячаслаў Ракіцкі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
До спису неуязных белорусских официальных особов Европейский звяз собирается додать еще 19 прозвищу. Решение поширить спис может быть принято уже 21 соковика в часе встречи министров замежных справов Еврозвязу. Российского правооборонца Андрея Юрова белорусские улады обовязали 17 соковика покинуть территорию Украины тягом 24 годзинов. Два наступные годы уезд в Украину ему заборонены. Юров связывая это со своей правооборонной деятельностью в Беларуси. И он отчуливая миссию международного контроля за ситуацией с правами человека после минулых выборов. Колькасць абвінавачаных ва ўдзелі ў масавых непарадках 19 снежня 2010 года вырасла да 35 чалавек. Сярод іх з'явіўся праграміст з Менску Андрэй Пратасені, якого затрымалі 9 лютага. Цяпер ён знаходзіцца ў турме КДБ. У Магілёве супрацоўнікі ваеннай контрвыведкі скончылі трохдзённы допыт актывістак з грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Крысціны Шацікавай і Марыі Вайновай. У іх высвятлялі, што яны бачылі на плошчы незалежнасці 19 снежня 2010 году. Касацыйная калегія вышэйшага гаспадарчага суду 17 сакавіка адмяніла рашэнне вышэйшага гаспадарчага суду па пазовах аўтарадыё да Міністэрства інфармацыі і Рэспубліканскай камісіі па тэлебачанні і радыёвішчанні аб спыненні вішчання радыёстанцыі і накіравала яго на паўторны разгляд. У четвер вечеру в Менску в Державном музее истории белорусской литературы отбылась церемония угонорования штогодовой премии «Золотый апостроф», якую засновала редакция незалежного литературного часопису «Дзеяслоў». Лауреатами стали прозаик Вінцэць Мудроў, поэтка Вольга Гапеева, дебютанты Настасья Кухаренко и Франак Вячорка.
А зараз пра надвор'е. У Беларусі сёння зменная воблачнасць, у асноўным без ападкаў, толькі месцамі ў Берасцейскай і Гарадзенскай абласцях невялікія ападкі. Тэмпература ў Віцебску і Магілёве 1-3, Гомелі і Менску 2-4, у Берасці і Горадні 4-6 градусаў цяпла. Кацярыну Ерасімчык, студэнтку Гарадзенскага медычнага ўніверсітэту, затрымалі ў ноч з 11 на 12 лютага ў цэнтры Горадні, побач з помнікам Леніну, на пастаменце якога быў зроблены надпіс «Луку на муку». Дзяўчына адмаўляецца, што гэта яна зрабіла надпіс. Сёння, 18 сакавіка, над ёй адбудзецца суд. З Горадні Міхал Карневіч.
Побач з помнікам Леніну позна ўначы Кацярына Герасімчык апынулася разам з сваёй аднакурсніцай Вольгай Богданкевіч. Яны вярталіся дамоў. Дзяўчаты мелі пры сабе налепкі «Малады фронт» і раздрукоўкі з надпісам «Свабоду Кіркевічу», «Свабоду Някляеву», «Свабоду Фядуту». Такія налепкі былі расклеены ў цэнтры Горадні. За гэта днямі па рашэнню адміністрацыйнай камісіі дзяўчат пакаралі штрафамі ў памеры 10 мінімальных заробкаў кожную, нягледзячы на тое, што ніхто не заспеў дзяўчат за тым, як яны клеілі гэтыя наліпки. Пазніше у Катерини Герасимчик виявили на руці сліди фарби, якою був зроблений надпис. Дівчина потлумачила міліціянтам, що тільки підняла з землі бальонік з фарбою, який попросту лежав на землі побач з пам'ятником.
Я гляділа матеріали справи, і я не знайшла. Були фотографії наліпок і конкретно фотографії того постамента з надписом, але нідзе не було того, що ми їх малюємо, або того, що ми маємо якесь дочинення до цього. Я так само можу сфотографувати наліпки, тому що аналогічні наліпки висять навіть у центрі міста.
Катерина каже, що у матеріалах справи, посвідченню міліціянтів, побач з пам'ятником Леніну, не було ніяких слідів, бо занесло все снігом. Ольга Богданкевич, яка так само була затримана у ту ніч, вельми уражена посвідченнями адміністраційної комісії, на яку дівчат показально з інтерната завезли у супроводженні міліціянтів. А потім, каже Богданкевич, винесли рішення.
Коли я спробувала сказати їм, що вина-то не доказана, вони сказали, що це не має ніякого сенсу, бо тут вам не суд. Просто хтось пропонував 20 базових величин, хтось 10, сказав, і вони голосуванням вирішили, що 10 базових.
Катерина Герасимчик не відає, що чекати від суду. Вона так само під ураженням рішення адміністраційної комісії.
Вони сказали, що хочуть удокладнити некоторі моменти. Спиталися, як таке може бути, що я не згодна з тим, що я клеїла наліпки, коли у мене знайшли їх там 150 штук. А я сказала, що коли у мене у сумці нож, це не означає, що я забоюся.
Сьогодні у Городні пройде суд над студенткою Городінського медуніверситету Катериною Герасимчик.
Хто винуватий, де правда, що робить?
З такими питаннями після 19 снежня «Свобода» звернулася до удільників президентської кампанії, лідерів політичних партій, рухів, громадських організацій.
Своє бачення і оцінки білоруської ситуації на нашому сайті вже виклали. Зянон Пазняк, Ригор Костусьов, Станіслав Богданкевич, Олександр Ярошук, Віктор Івашкевич, Олександр Мілінкевич, Віталь Римашевський, Анатоль Сідаревич.
От понеділка 7 соковіка удільники дискусії виступять у ефірі «Свободи».
Кожний день о полові сьомой, о полові дев'ятий і об 11 вечора.
Хто винуватий, де правда, що робить?
Дискусія з вашим уделом.
Протяг дискусії у сьогоднішнім вечоровому ефірі «Свободи».
Бліц-аналіз «Свободи».
Что означає махчимое поширення спису белорусских неуязных у країни Європейського зв'язу? Чи готовая об'єднаная Европа істи далей у санкціях супраць белорусского режиму? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае політолях Алесь Лагвінец.
Про што кажа інфармацыя пра тое, што развяз рыхтуецца пашырыць спіс беларускіх неўязных? Можна сказаць, што першую праверку дзеяння санкцый афіцыйны Мінск не вытрымаў, і Европа вырашыла, што трэба дзейнічаць далей. З іншага боку, ці можна сказаць, што не апраўдаліся спадзяванні беларускіх уладаў, што еўрапейскія палітыкі спыняцца на тих попередніх кроках і не здольні будуть йти на далі кроки.
Причина таких можливих дій Європейського зв'язу полягає в тим, що поводини білоруських влад не помінялися. Присуди, які були зроблені супроць удільників мирного протесту, були зроблені з викликом, і це присуди, які ніким чином не обґрунтовані. Тим більше, що у випадку російських громадян бачна однозначна сторонність, необ'єктивність судов за, по сутності, однолькове діяння, отримуються вельми різні присуди. Відомо, об'єднаній Європі треба ніяк реагувати на ситуацію. Білоруський режим по-ранішому вибрав жорстку лінію поводинів до об'єднаної Європи, і він не прислуховується. Більше за того, він відкидує протягнуту руку з боку Європейського зв'язу. Ну, і тому Європейський зв'яз, навіть для підтримання власного престижу, мусить прийняти наступні кроки.
Інформація про поширення спису білоруських нев'язних пішла з Німеччини. Першиню про її заявили супрацовники німецького МЗС. Раней, попередні два роки так званої лібералізації, менавіта Німеччина була головним адвокатом офіційного Мінська на європейській арені. Але зараз Німеччина стала ледь не головною у так званій змові Заходу супраць білоруської влади, про що каже офіційна преса. Чи можна сказати, що ось роля Німеччини тепер кардинально змінилася, і вона буде у певному сенсі локомотивом для всього Європейського зв'язу?
Информация про махчимые новые обмежевания, санкции уже просочивалась в прессе. Представница немецкой МЗС только огучила то, что давно обмерковывалось. Я думаю, что это уже было огульно ведомо в дипломатичных колах. И с этой глядящей я бы не надавал такую великую значность именно это крыницы информации. Але з іншого боку, справді сьогодні позиція Німеччини більш виразна, і вона критичне уточнення до білоруського режиму, до того, що він робить. І це відомо обумовлено, яким чином Німеччина обвинувачується у нібито підрихтовці державного перевороту. І вона так само обумовлена тим, що Німеччина доволі шмат чого інвестувала на частку свого, можна так сказати, авторитету у той, каб нав'язати добрі стосунки з білоруським режимом. І вона відстоювала політику діалогу. І сьогодні білоруський режим відкрито гребує любими пропоновами або нормалізації відносин, а ця нормалізація відносин відомо йде про визволення політичних в'язнів.
Бліц-аналіз свободи.
З політологом Олесем Логвінцом гутарив Віталь Циганков.
Турма і здоров'я.
Федеральний конституційний суд у Карлсруе, головне судова інстанція Німеччини, зробив гэтымі днями безпрецедентну заяву. Судді жорстко скритикували німецьку тюремну систему і підкреслили, що коли держава не може забезпечити зняволених відповідними, непринижальними для чоловічої годності умовами утримання, яна мусить випустити арештантів на волю. Подставою для заяви суду стала скарга 27-годового зняволеного наркомана, який відбуває покарання в одній з тюрмів Північного району Вестфалії. Далі Олена Струва.
Автор скарги у немецкий суд у Карлсруе, вязень наркоман з Кёльна, провел у тюрмі 151 день. Увесь гэты час ён просидел у камеры, розвішаній на двух чоловік, площей у 8 квадратних метрів. У Кёльнца прибиральня була у камеры за гіпсокардонной перегородкой, однак особной вентиляції у ёй не було. Сутність скарги була у тим, що усі сусіди арештанта, окрамя яго склад сидельцев тут увесь час менялся, были завзятими курцами. Арештант провод з ними 23 години у сутки, окрім годинної прогулки. Приймати душ було дозволено тільки два рази на тиждень, тому повітря у камери стояло невиносне. Сумість пахав прибиральні тіла у титуню. Автор скарги прирівняв своє утримання до фізичних і психічних здеків і запотребував від тюремних уладів фінансової компенсації за моральну шкоду. Колишній предпримальник зменшений 30-годовий Сергій, який тепер відбуває покарання у одній з білоруських колоній, має досвід от сетки у швейцарской тюрьме. И он свечит, что тамтейшие изневоленные и их свояки регулярно скардятся в самые высокие судовые инстанции на неадекватные умовы в вязницах. Малые переполненные камеры, проблемы со светлом, свежим поветром, теплом и так далее. Все это и они характеризуют как порушение прав человека. Коли б этих людей, как меня, посадили в самолет, и они праз несколько годин трапили в белорусскую тюрьму, и они, певно, надолго стратили дармовы, да притомность, меркует белорус. Некольких годов тому Сергей за проблему с белорусскими законами утек до сябро у швейцарский Базель. Однако там он порушил визовый режим, полиция его зловила из-за нелегальное знаходжение в Украине, и он трапил под арешт. Тягом нескольких месяцев он чекал у базельской тюрьме решение об депортации. Потом на самолете его доставили в Минск. Николи ранее несудимый в Беларуси Сергей так описывая свои первые уражения от знакомства с тюремной системой батьковщины. Одразу за аэропортом меня отвезли на Володарку, так званую транзитную камеру, якая по-народному называется отстойником. У я измешаю людей после судов этапов, кого на годины, кого на сутки, кого на несколько суток. Людей там было прикладно, як селецо у слоику. Первое, что я сказал у отстойнику, коли за мной зачинились от зверы, ну и справы. У Базелі було 5 чоловік на всю турму, а сьогодні тут тільки у відстойнику 25. На гэтым не відказали. Сердечно запрошаем на батьківщину, земляк. Як чоловік, який поміж відстойником і зоною побував у різних камерах СІЗА, Сергій стверджає, що не ведає ані водної, яка не була не переповнена. У розліченом чоловік на 8 помешканні сиділи 3 десятки. Спать доводилося по черзі, по двоє-троє на ложек, причому ложкам тую трохярусною з металлом металічных пластинаў канструкцыі можна было назваць толькі умоўна. Усе сядзельцы курылі. У каго ад гнілой ежы быў панос, той не злазіў з парашы. Шмат хто не мыўся і праўдападобна ніколі не мяняў шкарпэтак да нацельнай бялізны. Апісаць такі водар не здолеў бы аніводзін немец ці швайцарац, мяркуе Сергей. Насельнікі беларускіх турмаў, кажа ён, успрынялі б судовыя скаргі еўрапейцаў як анекдот. Горшым за ўтрыманне ў СІЗА лічаць зняволены можа быць толькі этапаванне на месца пакарання. Асабліва цяжка яго пераносіць жанчыны ў сілу фізіялагічных і псіхалагічных асаблівасцяў. Дарэчы, некаторыя міжнародныя эксперты прыроўніваюць этапаванне да катавання. 28-гадовую Наталі, якая 4,5 месяца чакала прысуду ў звязку з абвінавачваннем у эканамічным злачынстве на валадарца, этапавалі на зону летась у самую спёку, расказвае яе маці.
Март, апрель, май, июнь, пол июля. 4,5 месяца. У нее суд был, по-моему, через 3 месяца. Потом она тут же подала апелляцию и ждала, ее не переводили просто. И зато потом выбрали, когда был такой один из этих жутко жарких дней, посадили в этот грузовик, закрытый совершенно, там натолкали туда, в металле. Тебя везут там на улице 33, 32, 35, вот, а тебя везут. В металлическом ящике.
Этап гэта жудасны шлях, кажа колішні палітвязень, стваральнік інтэрнэт-праекту «Зона» Валер Ліванеўскі. Этап вельмі моцна адбіваецца на агульным здароўі.
Когда человек выходит на этап с одной колонии в другую, то там вот это все начинается в подвозке вагонов пересылочных, так называемых столыпинских, где зэка возят. Вот в этих пересылочных фирмах там может подхватить все, что угодно, потому что там грязь, опять же, там эти вши, люди там друг с другом пересекаются, и те, кто подследствием, и те, кто сидит, и поэтому обмениваются. Поэтому, кстати, существует и карантин 15 дней, потому что, ну вот когда человек прибывает в колонии, он 15 дней его не пускают в зону. Он живет в отдельном помещении со всеми другими, кто приехал. И вот смотрят там болезни, отмывают его и так далее, и тому подобное.
Говорил Валер Ліванеўскі, зім гутарыла Алена Струва. У Мінску 7:31. У пятніцу 18 сакавіка вы слухаеце Радыё Свабода. У пражскай студыі па-ранейшаму Юрай Збушляку. Яшчэ раз добры дзень. На працягу найбліжэйшай паўгадзіны вы яшчэ пачуеце. Касацыйная калегія вышэйшая гаспадарчая суду пастанавіла накіраваць абедзве справы аўтарадыё на новы разгляд. Госця эфіру супрацоўніца пасольства Беларусі ў Токіё, старшыня беларускай суполкі ў Японіі Алена Грыцэнка. У Менску адбылася цырымонія ўганаравання штогадовай прэміяй «Залаты апостраф». Віленскія аўтары і навукоўцы прадставілі трохмоўнае выданне «Чаляднік часу», прысвечанае Чэславу Мілашу. Таксама ў праграме «Вершы на свабоду». Але спярша агляд беларускіх падзеяў Вячаслаў Ракіцкі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Да спісу неўязных беларускіх афіцыйных асобаў еўрапейскі звяз збіраецца дадаць яшчэ 19 прозвішчаў. Рашэнне пашырыць спіс можа быць прынятае ўжо 21 сакавіка ў часе сустрэчы міністраў замежных справаў еўразвязу. Расійскага праваабаронцу Андрэя Юрава беларускія ўлады абавязалі 17 сакавіка пакінуць тэрыторыю краіны цягам 24 гадзінаў. Два наступныя гады ўезд у краіну яму забаронены. Юрав звязвае гэта са сваёй праваабарончай дзейнасцю ў Беларусі. Ён адчульвае місію міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека пасля мінулых выбараў. Колькасць абвінавачаных ва ўдзелі ў масавых непарадках 19 снежня 2010 года вырасла да 35 чалавек. Сярод іх з'явіўся праграміст з Менску Андрэй Пратасенне, якога затрымалі 9 лютага. Цяпер ён знаходзіцца ў турме КДБ. У Магілёве супрацоўнікі ваеннай контрвыведкі скончылі трохдзённы допыт актывістак з грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Крысціны Шацікавай і Марыі Вайновай. У іх высвятлялі, што яны бачылі на плошчы незалежнасці 19 снежня 2010 году. Касацыйная калегія вышэйшага гаспадарчага суду 17 сакавіка адмяніла рашэнне вышэйшага гаспадарчага суду па пазовах аўтарадыё да Міністэрства інфармацыі і Рэспубліканскай камісіі па тэлебачанні і радыёвішчанні аб спыненні вішчання радыёстанцыі і накіравала яго на паўторны разгляд. У четвер увечеру в Менску в Державном музее истории белорусской литературы отбылась церемония угонорования штогодовой премии «Золотый апостроф», якую засновала редакция незалежного литературного часопису «Дзеслоу». Лауреатами стали прозаик Винцесь Мудров, поэтка Вольга Гапеева, дебютанты Настасья Кухаренко и Франок Вячорка.
У протяг информация про надворье. У Беларуси сегодня изменная облачность, у основным без опадков. Только местами у Берастейской и Городенской областях невеликие опадки. Мокрый снег и дождь. Температура у Витебску и Могилеве 1,3, Гомеле и Менску 2,4, у Берасти и Городни 4,6 градусов тепла. Касационная коллегия Высшего господарчего суду напередодні постановила накировать обедве справы Авторадио на новый разгляд. Репортаж Гины Студинской.
Міністэрства інфармацыі праз дзень пасля перамогі аўтарадыё ў вышэйшым гаспадарчым судзе па двух сваіх пазовах ўжо 11 сакавіка падало касацыйныя скаргі. 17 сакавіка прадметам абмеркавання ў касацыйнай калегіі зноў стала фраза з перадвыбарчай праграмы кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава. Лёс краіны вырашаецца не на кухні, а на плошчы, за якую і было вынесена папярэджанне аўтарадыё. Абодва бакі фактычна паўтарылі свае пазіцыі, агучаныя цягам трох ранейшых судовых паседжанняў. Літаральна праз паўгадзіны калегія ў складзе трох суддзяў – Татьяны Праташчык, Алены Каравай і Наталлі Сарнацкай – вынесла свой вердыкт.
Касационная калегія Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь постановила. Решение Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь от 9 марта 2011 года по делу 2.7.2011 отменить. Дело направить на новое рассмотрение в хозяйственный суд первой инстанции в новом составе суда.
Другая справа тычылася парушэння аўтарадыё так званай заяўленай творчай канцэпцыі, за што, уласна кажучы, быў і выключаны перадатчык радыё. Прэтэнзіі Мінінфарму былі такія. Не выконваліся дакладна працэнтныя суадносіны навінаў, рэкламы, музыкі, публіцыстычных, культурна-асветніцкіх праграм. У канцэпцыі, да прыкладу, закладзена 86,3% музыкі да агульнага аб'ёму вяшчання, а ў навагоднія святы музыкі гучала на 0,8% больш. Рэклямы ў канцэпцыі заяўлена 2%, а прагучала 2,3%. Вось за гэтыя дзясятыя долі працэнта і паплацілася аўтарадыё. Такім чынам, рашэнне суду першай інстанцыі па другому пазову таксама адменена і справа накіраваная на новы разгляд. Гендырэктар аўтарадыё Юры Базан пасля абвяшчэння абодвух вердыктаў выказаў такое меркаванне.
А это как шахматная доска. Есть клеткі чорныя, есть клеткі белыя. Это уже почти истеричны смех. Вообще тут заметил гендерный вопрос. В первом заседании был один мужчина, а потом было три женщины. И все-таки три женщины.
А коли серьезно, все ж таки. Новые разгляды. Ці ёсць у вас спадзеў на змены?
Ну, раз уже было вот белое, чёрное, то в следующий раз по статистике опять должно быть белое, потом опять на касацию, потом опять чёрное.
І гэта можа расцягнуцца на даволі доўгі час.
Да, первый процесс длился 2 месяца, не знаю, сколько продлится ещё этот новый.
На юрыдычнай мове накіраванне справы на новы разгляд не лічыцца паразай. Але пакуль будзе ісці перагляд справы, аўтарадыё вымушана маўчаць у эфіры.
З Менску Гіна Студзінская.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з госцем, вашы званкі.
Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы.
А сёмай.
Энергія свабоды на цэлы дзень.
Ровно тыдзень назад на Японію абрынулася стыхія. Яе ахвярамі сталі тысячы людзей. Паводле афіцыйных звестак, у выніку землятрусу і цунамі загінулі звыш 5 тысяч чалавек. Каля 9 тысяч людзей лічацца зніклымі без звесткі. Шкода ад стыхіі складае сотні мільярдаў даляраў. Увесь свет з трывогаю сочыць за сітуацыяй, што склалася на атамнай электрастанцыі «Фукусіма-1». У першай палове гэтай гадзіны мы гутарылі з супрацоўніцай пасольства Беларусі ў Токіё, старшынёй беларускай суполкі ў Японіі Аленаю Грыцэнкаю. І найперш я спытаўся у Валены, што яе трымае ў Японіі ў той сітуацыі, калі ўлады шмат якіх краінаў свету заклікалі сваіх грамадзянаў пакінуць гэтую краіну.
На сегодняшний день хотелось бы оказать поддержку всем белорусам, находящимся в Японии, всем желающим покинуть эту страну, оказать необходимую помощь, и когда это будет сделано, можно будет вернуться в Беларусь на некоторое время, пока не стабилизируется обстановка в Японии.
Кольки белорусов жило до трагеды у Японии, и кольки застается на сегодняшний день? Ти есть такие известки?
В Японии проживает около 300 белорусов. На сегодняшний день много очень граждан хочет покинуть Японию и вернуться на время в Беларусь, либо в какую-то другую страну. Нам удалось установить контакт где-то с 80 белорусами, проживающими в Японии. Часть из них уже покинула страну, часть вот вылетает сегодня, либо на днях, кто-то еще в раздумьях.
Ти вядома, на полночном усходе краины, які трапил под безлитосную стихию, ти были там у момент стихии громадяне Беларуси?
Да, там находилось несколько человек. Насколько нам известно, им удалось уже покинуть зону бедствия и уехать.
По ваших отчуваннях, ваших назираннях, насколько нормализуется житё в целом Украине, ну и у приватности у столицы, у Токио?
Пока трудно сказать, что жизнь нормализуется. Все находятся в напряжении, ожидают новой информации, как же все-таки будут развиваться события на атомных электростанциях. Чувствуется на улице среди людей, хотя это напряжение, хотя, как мне кажется, японцы более спокойно относятся к ситуации, чем иностранные граждане, в том числе белорусы.
Поводле ваших назираний, насколько вычерпальную информацию про ситуацию в Украине отримливают японцы? Периодично з'являється інформація, що у Японії хапає тих людей, які подозрають, що улади не дають повноцінної усібакової інформації про реальний стан речей.
Да, это действительно так. Некоторые сомневаются, что получают полную информацию. Тем не менее, с утра до вечера японское телевидение информирует людей, как нужно себя вести в ситуации, если все-таки большой выброс радиации произойдет. Также информирует о ситуации, о том, что делает правительство, чтобы наладить обстановку и все-таки не допустить выброса радиации на станции Фукусима-1.
Насколько у той ситуации, что склалась, проявляется японская солидарность? Как люди допомогают один одному?
Чувствуется, что действительно граждане Японии солидарны к друг другу в беде, которая их постигла. Моментально появились места для сбора средств для пострадавших регионы. Пересылается гуманитарная помощь. Люди желают друг другу сил, надежды на лучшее.
Вы сказали, что правдоподобно праздники час покинете Японию с тем, как позднее все-таки, коли ситуация целиком нормализуется, вернуться. Что вас особисто настолько связывает с этой краиною, что хочется в любом разе вернуться?
Действительно, уже прожив здесь 4 года, уже 5-й год, многое связывает с этой страной. Хочется наладить отношения между Белоруссией, расширить, точнее, отношения между Белоруссией и Японией в различных сферах. Много белорусов интересуется Японией, много японцев интересуется Белоруссией. Строить этот мост и развивать отношения между двумя странами для меня лично это достаточно интересно и хочется развиваться в этом направлении. Также я чувствую, что мне приносит какой-то вот положительные эмоции работа, в частности, вот в качестве руководителя белорусского сообщества. Стараемся поддерживать в различных областях граждан, которые здесь проживают, периодически встречаться и просто хорошо проводить время вместе.
Супрацовница посольства Беларуси у Токио, старшиня белорусской суполки у Японии Алена Гриценко. Ровно тыдень назад на Японию обрынулась безлитостная стихия.
Шановные слухачи!
Мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, чакаем ваши пытанні, пропановы, подказки.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111.
Звоните на автоотказник у Минску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Это ваша свобода.
У Минску 7:43. У нас черговый огляд белорусских подеев. Вячеслав Ракицкий.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Да спісу неуязных беларускіх афіцыйных асобаў еўрапейскі звяз збіраецца дадаць яшчэ 19 прозвішчаў. Рашэнне пашырыць спіс можа быць прынятае ўжо 21 сакавіка ў часе сустрэчы міністраў замежных справаў еўразвязу. Расійскага праваабаронцу Андрэя Юрава беларускія ўлады абавязалі 17 сакавіка пакінуць тэрыторыю краіны цягам 24 гадзінаў. Два наступныя гады ўезд у краіну яму забаронены. Юраў звязвае гэта са сваёй праваабарончай дзейнасцю ў Беларусі. Ён адчольвае місію міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека пасля мінулых выбараў. Колькасць абвінавачаных ва ўдзелі ў масавых непарадках 19 снежня 2010 года вырасла да 35 чалавек. Сярод іх з'явіўся праграміст з Менску Андрэй Пратасенне, якога затрымалі 9 лютага. Цяпер ён знаходзіцца ў турме КДБ. У Магілёве супрацоўнікі ваеннай контрвыведкі скончылі трохдзённы допыт актывістак з грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Крыстіны Шацікавай і Марыі Вайновай. У іх высвятлялі, што яны бачылі на плошчы незалежнасці 19 снежня 2010 году. Касацыйная калегія вышэйшага гаспадарчага суду 17 сакавіка адмяніла рашэнне вышэйшага гаспадарчага суду па пазовах аўтарадыё да Міністэрства інфармацыі і Рэспубліканскай камісіі па тэлебачанні і радыёвяшчанні аб спыненні вяшчання радыёстанцый і накіравала яго на паўторны разгляд. У чацвер увечары ў Менску ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры адбылася цырымонія ўганаравання штогадовай прэміі «Залаты апостраф», якую заснавала рэдакцыя незалежнага літаратурнага часопісу «Дзеяслоў». Лаўрэатамі сталі празаік Вінцэс Мудроў, паэтка Вольга Гапеева, дэбютанты Настасія Кухарэнка і Франак Вячорка.
Далей інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі сёння чакаецца зменная воблачнасць, у асноўным без ападкаў. Толькі месцамі ў Берасцейскай і Гарадзенскай абласцях невялікія ападкі, мокры снег і дождж. Вецер паўднёва-ўсходні, усходні 4-9 метраў за секунду, месцамі парывы да 14 метраў. Тэмпература паветра ў Віцебску і Магілёве 1-3, у Гомелі і Менску 2-4, а ў Берасці і Горадні 4-6 градусаў вышэй за 0. Да 100-гадовага юбілею нобелеўскага лаўрэата Чэслава Мілаша 10 літаратараў Еўропы напісалі лісты аўтару славутай кнігі «Родная Еўропа». Сёння ў Вільні свае лісты да Чэслава Мілаша прачытаюць беларускі і літоўскі літаратары Ігар Бабкоў і Данатас Пятрошус. А ў чацвер увечары віленскія аўтары і навукоўцы прадставілі трохмоўнае літоўска-беларуска-польскае выданне «Чаляднік часу». Яно прысвечанае Чэславу Мілашу. Далей з Вільні Таццяна Поклад.
Грамадскі праект «Лісты да Мілаша» адбываецца ў гарадах, якія былі этапамі падарожжа ў Чэслава Мілаша па Еўропе. Праект распачалі ў Празе чэшская пісьменніца Петра Гулава і кіраўнік беларускай службы «Радуе свабода» пісьменнік і публіцыст Александр Лукашук. Сёння ў Вільні ў польскім інстытуце, што месціцца на вуліцы Вялікай непадалёк ад віленскай ратушы, свае лісты да Мілаша прачытаюць беларускі пісьменнік і перакладчык Ігар Бабкоў і літоўскі эсэіст Данатас Пятрушас. Напярэдадні ў чырвоны вечары ў віленскім доме музея Венцлавы адбылася дыскусія і другая прэзентацыя выдадзенай у Літве кнігі «Чаляднік часу», прысвечанай набылісту, які называў сябе апошнім грамадзянінам Вялікага княства Літоўскага. Адзін з аўтараў кнігі вядомы літоўскі гісторык Альфрэдас Бомблаускас. Лад мыслення фармуюць не кнігі і не іх таўшчыня, але наратывы, інтэрпрэтацыі, выкладанні ідэі. Так вось гэтая кніга якраз і ёсць тым, што стварае такі наратыў. Кніга «Чаляднік часу» – гэта збор тэкстаў пра Чэслава і Оскара Мілашаў на трох мовах – па-літоўску, беларуску і польску. Чэслаў Мілаш – сваяк літоўскага паэта і дыпламата Оскара Мілаша, які нарадзіўся ў беларускай Чарэі і пісаў па-французску. Чэслаў называў сябе «Чаляднікам» Оскара, працягваў яго ідэі, верыў, што з'яўляецца апошнім грамадзянінам Вялікага княства Літоўскага. У ліку білоруських авторів книги Аліс Чубот, Сергій Харивський, Дмитрий Плакс. Один з авторів – литовський письменник і літературознавця, який відав Чеслава Мілоша, Вітаутас Марцінкус, не вірить, що сьогодні Чеслава Мілоша розуміють. Ми не можемо його цілком зрозуміти, і це чудово, тому що це заохочує нас самостійно думати. Ми б не мали, що робити, коли б усе дарешто було зрозуміло і потлумачено, і таким чином закрито. А менавіта відкритість, така шаровна своєю незавершеністю, тим, що не договорено, і тим, що покидає місце і для нашого уділу, і, значить, буде мати ще протяг. Прояви такої відкритості спадщини Чеслава Мілоша Вітаутас Марцінкус назвав шматлікі проєкти з нагоди юбілею, дякуючи яким з'явилися нові твори.
Звільні Тетяна Поклад.
Свобода.мобі.
Тепер наш сайт у новій версії для мобільних телефонів.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Напередодні увечері у Менску у Державному музеї історії білоруської літератури відбулася церемонія угонорування штогодової премії «Золотий апостроф», якою заснувала редакція літературного часопису «Дієслов». У номінації «Проза» премію отримав Вінцесь Мудров. У номінації «Поезія» – Ольга Гапєєва. Настасія Кухаренка і Франа Квячорка здобули премії у номінаціях «Дебют у поезії» і «Дебют у прозі» відповідно. Анатолія Вертінського угонорували премією за високі досягнення у сучасної білоруської літератури. На імпрезі була і віншувала лауреатів Валентина Аксак.
Сьогоднішня імпреза була присвячена, власне кажучи, двом подіям. Це виходу 50-го номера часопису «Дієслов» і урученню штогодової премії лауреатам цього часопису. Премія, яка називається «Золотий апостроф». У номінації «Проза» лауреатом став Вінцесь Мудров, який номінував цю премію, як признався старшиня журі і головний редактор часопису «Дієслов» Борис Петрович, уже п'ятий раз. Нарешті він її отримав. Правда, не отримав уласно, тому що по стану здоров'я не присутнічав на цій імпрезі. У номінації «Поезія» премію отримала молода поетка Ольга Гапєєва. Вона, треба сказати, так розгубилася від нечуваності, що забулася всі свої вірші і нічого не змогла прочитати з власної творчості. Тут на допомогу їй прийшов один з номерів часопису «Дієслов», у яким друкувалися її переклади з американської поетки Сільвії Плят. І ці переклади вона прочитала. Саме інтригуюча, може бути, номінація сьогодні була номінація «Дебют». Штогодово уручалася одна премія у цій номінації. Але, як сказав Борис Петрович, було кривдно, тому що дебютантами були і поети, і прозаїки. Тому сьогодні у номінації «Дебют» уручається дві премії. Одна прозаїку, одна поету. Коли багато предсказували перемогу у номінації «Поезія» молодої талановитої поетці Настасії Кухаренко, то ім'я номінанта і уже лауреата у прозі стала для многих повною нечеканкой. Здається, що і для самого номінанта. Ось він тут побач со мною. Ге Франак Вячорка. Зараз ми попросимо сказати про своє почутті у новій для його ролі лауреата премії «Дебют» часопису «Дієслов». Калі ласка.
Для мене це, безумовно, великий гонор, але й великий обов'язок. Обов'язок працювати над собою, писати далі. Під час війська я усягнувся, можна сказати, випадково у літературу. Шмат читав і у вольний час. Шмат писав. І одно з таких оповідань, дякуючи Борису Петровичу, трапило на сторонки «Дієслова». Маю некалькі ідей на будучыню. Збіраюся пісаць історію свайго саслужыўца, звычайнага хлопца з вёскі, які ўсё жыццё марыў стаць спецназаўцам. Наступнае апавяданне, калі на паўстане, то абавязкова будзе апублікаванае ў часопісе «Дзеслоў».
І завершыў сённяшні парад лаўрэатаў Анатолій Вярцінскі. Яму уручана прэмія за высокія дасягненні ў сучаснай беларускай літаратуры. Гэтым чынам 5 чалавек сталі сёння лаўрэатамі прэміі часопіса «Дзеслоў».
З імпрези у Державному музеї історії білоруської літератури Валентина Аксак.
Вирві буром землі крат, зерві кайдани по амбар.
Вірш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос, голос свободы.
Сегодня у рубрицы «Верш на свободу» твор Тимура Хомича. Тимур Хомич поступал у Московский литературный институт имя Горького с российскомовной прозою, але, ставши студентом этой ВНУ, усё больше и больше почал складать белорусские верши. Верш на свободу, які молодый человек дослал на электронный адрес нашей передачи, про спробу вырваться с залежности от громадской думки, побытовых обставинов провинцийного местечка и нават меркования уласная мати про ягоные литературные спробы.
«Вот растлумач мне, — каже мне мама, — растлумач, что мне казать при сустрече знаёмым, что мне казать гэтым дурноватым суседям, что уже пэўна на те пырылі вушы, что, — каже она. Я сяджу да яе спінаю, пазіраючы на манітор, там якраз крытык А выклала новы пост у ЖЖ. Мы не знаёмыя з ёй асабіста, але мяркуючы па, таму што яна выкідае ў ЖЖ ў яе ў галаве бардак. У мамы таксама бардак. Ува ўсіх сёння відаць бардак, балазе не ўсе мы літаратурныя крытыкі. Мама не сцішаецца, крытык піша пра бэсы на двор'і. Вось растлумач мне, кажа мне мама, растлумач, што мне казаць усім гэтым людзям. Яны пытаюць, як твой сын, чым ён займаецца, дзе працуе, што мне казаць ім, што ён сядзіць у чатырох сцянах, як некі манах, што ён лічыць, што свет ператварыўся ў пекла, што навокал усе вар'яты, а па начах піша нейкае трызненне. Мама, я пішу вершы і прозу. Калі ты нарэшце возьмешся за галаву, мне сорамна, разумееш, мне сорамна. Мне таксама сорамна, кажу я і выходжу паліць на гаўбец. Боже, думаю я, шукаючы цыгареты, я тут усяго толькі месяц, а мяне ўжо задзяўбаў гэты горад, што я раблю тут? Нават птушкі грэбуюць грэбанай гэтай правінцыяй. Менавіта адсюль, у сталіцы еўрапейскіх краін кантрабандай вязуць арго. Менавіта тут мужчыны збіваюць жанчына, а жанчыны даруюць, але ці ёсць у іх выбар? Менавіта тут самыя танныя надзіманыя дзеўкі. Менавіта тут я пусціўся настолькі, што не памятаю, калі ў апошні раз чысціў зубы. Менавіта тут я пішу вершы і прозу, можа, калі надрукуюць. Менавіта тут выконваю шлюбныя абавязкі. Менавіта тут я ніколі не хацеў жыць. Менавіта тут гомасексуалізм, гэта значыць підар. Менавіта тут я не п'ю гарэлку і нават піва. Менавіта тут на пабудову культурна-аздараўленчага цэнтру задзейнічалі аднаразовых мужчынаў. Менавіта тут старыя выскокваюць з вокнаў ад адзіноты. Менавіта тут працуюць мой брат і тата. Менавіта тут не сустрэць лесбіянак, бо яны не баракі адсюль з'язджаюць. Менавіта тут я бесспрэчна лепшы паэт, бо менавіта тут адны далікатныя млявыя лірыкі, але і гэўнасмокаў друкуюць. Менавіта тут мне сорамна, менавіта тут кудысьці падзяліся мае цыгарэты. Менавіта тут самыя адмарожаныя адмарозкі. Менавіта тут я чытаю Уолдена Генрі Дэвіда Тора. Менавіта тут мяне калі-небудзь пахаваюць. Менавіта тут на праспекце Міра 33 кватэру здымае д'ябал. Менавіта тут жыве мая маці, я часам яе ненавіджу. Менавіта тут самыя жахлівыя гопнікі на планеце. Менавіта тут афармляюць дагаворы па абавязальніцтву штогадовай пастаўкі чалавечае сыравіны для далейшай перапрацоўкі. Менавіта тут я ананірую. Менавіта тут кожны дзень нараджаецца новы дыктатар. Менавіта тут, дзякуй Богу, нема літаратурных крытыкаў, што выкладаюць пасты пра надвор'е і бэс у ЖЖ. Менавіта тут, калі пішуцца вершы, я адчуваю млоснасць. Менавіта тут нараджаюць упакаваных кардонныя скрынкі дзяцей з гарантыйным квітком, тэрмінам на адно жыццё, не болей. Менавіта тут клануюць упэўненасць у неабходнасці чалавека на гэтым свеце. Менавіта тут, як нідзе, я ненавіджу сябе. Менавіта тут я раптам разумею, што забыў цыгарэты на шафе.
Свой верш на свабоду чытаў малады паэт Тимур Хомич.
Бирі буром земны крат, зерві кайданы поамбат, а муры руном, 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 і покшебьом стары шат.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы зверталіся до вас 10 год тому.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды.
Минску 7.59, Радио Свобода завершая ранішнюю программу. Мы снова выйдем в эфир о 18 године поводле Менска часу. У Брацкой студии ля микрофона был Юрась Вушляков. Заставайтесь с нами, слухайте Радио Свобода и удалого дня.